Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete saznati da svaki šesti stanovnik Bosne i Hercegovine živi dnevno sa 1,5 do 2,5 eura. Analiziramo jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu. A možete čuti razgovor sa zagrebačkim filozofom Srećkom Horvatom o zbivanjima u Evropi. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. Dok u Bosni i Hercegovini političari zauzimaju što bolje startne pozicije pred opće oktobarske izbore i nude krupne političke teme, kao da se zaboravlja da svaki šesti stanovnik zemlje živi sa 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno, što je 1,5 do 2,5 eura. To govori o apsolutnom siromaštvu, što se kao činjenica namjerno zaobilazi, dok se prednost daje raspravama o ugroženosti i razlikama među građanima. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vladimir Ćorić iz Banja Luke nakon 40 godina poštenog rada penzionerske dane je započeo uz pitanje kako podmiriti sve troškove.
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim. Lijekovi to...
Breme siromaštva posebno nose i onako marginalizovane grupe, među kojim su raseljeni i povratnici. Gotovo nevjerovatno zvuči podatak da još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa preko 7200 stanovnika. U jednom od njih u okolici Tešnja Aida Hadže Ethemović kaže:
"Težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha."
Sve oči su praktično bile uprte u reformsku agendu, paket ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebalo popraviti životni standard građana. Međutim, prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, to se nije desilo. Provedeno je tek 60% mjera, kaže Tihomir Radić, iznoseći i ove podatke.
Da je potrošačka korpa oko 1,5 maraka, dok je prosječna plaća 850 maraka, prosječna penzija samo 361 marku. Što znači da skoro dvije prosječne neto plaće ili 4 prosječne penzije bi trebale da se priušti jedna potrošačka korpa. Ovakvom tendencijom razvoja bilo potrebno 15 godina da jedna prosječna plata bude dovoljna za jednu za kupovnu potrošačke korpe, a 500 godina prije nego penzija bude dovoljna za kupovinu jedne potrošačke korpe, što je zaista poražavajuće.
Kampanja za opšte izbore koji su raspisani za 7. oktobar ove godine zvanično nije krenula, ali su osvajači novih mandata duboko zagazili u međusobna optuživanja i krupne političke teme, što sociolog Srđan Vukadinović komentariše ovako.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih i drugih i trećih, puno se više priča o određenim ideološkim stvarima, puno je više nacionalizma, puno je više nečega što je mnogo više jedna iracionalnost za građane koji nemaju nikakve plate ili nikakva primanja, a manje konkretne priče o tome šta će ti političari raditi da bi oni bolje živjeli. Nekako političari u Bosni i Hercegovini kao da doživljaju građane Bosne i Hercegovine kao građane kratke pameti koji ne pamte ono što su oni rekli prije 4 godine, neko računaju i da će sada na istu manipulativnu priču uspjeti da osvoje još jedan mandat, jer to je isključen njihov cilj.
Za sada jedino rješenje koje vide građani Bosne i Hercegovine je odlazak. Zašto Halid Dedić iz Bihaća ima ovaj komentar?
Nakon 20 godina mira i takozvane slobode i takozvane demokratije, naši ljudi dragovoljno se dižu, sve ostavljaju i odlaze u bijeli svijet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Sumnjiva prošlost novo izabranog suca Ustavnog suda Kosova i Srpske zajednice Radomira Labana natjerala je predsjednika Kosova Hašima Tačija da zatraži dodatnu provjeru. Laban, koji je u Srbiji kažnjen sa 6 godina zatvora zbog primanja mita, bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena za suca Ustavnog suda Kosova. Pravni stručnjaci kažu da je u ovom slučaju zakazao cijeli sistem, ali da grešku može ispraviti predsjednik. Izbor Labana podržala i Srpska lista, koja ga je ocijenila kandidatom koji ima visoke moralne kvalitete i integritet. Slušamo Amru Zainali.
Predsjednik Kosova Hašim Tači za sada neće imenovati Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda zbog podignuti sumnji u prošlosti, potvrđeno je za naš radio iz ureda predsjedništva. Tražit će se dodatna provjera njegove prošlosti. Predsjednik Kosova ga neće imenovati dok nadležni bezbednosni i pravosudni organi ne sprovedu potpunu provjeru, kaže se u odgovoru. Skupština Kosova je izabrala Radomira Labana, rođenog u Đakovici 1972. za sudiju Ustavnog suda 18. maja, a na predlog posebne komisije koja je bila zadužena za razmatranje kandidata. Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje 6-godišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Laban je u bekstvu od pravde praktično od 2011. godine, njegovo ime na srpskoj poternici još od 2012. godine, dok je na Interpolovoj od 2014. To proizlazi iz pojašnjenja koje za Radio Slobodna Evropa iznosi Aco Milojević, portparol Osnovnog suda u Kraljevu, a nakon što je izvršio uvid u spise Labanovog slučaja.
Radomir Laban je oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita u produženom trajanju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, u koju kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 28.11.2006. godine do 3.4.2009. godine.
Milojević dodaje da se Laban septembra 2012. kada mu je dostavljen poziv da se neizostavno javi na izdržavanje kazne, na isti nije odazvao.
Tada dobijamo obaveštenje od policije da su došli do saznanja da je Laban napustio porodicu i da se nalazi na području Kosova i Metohije u mestu Skivjane, opština Đakovica. Ovaj sud odmah po tom saznanju izdaje naredbu za raspisivanje poternice 6. februara 2013. godine.
Od tada sud u Kraljevu od policijske uprave traži redovno dostavljanje izveštaja o tome kakve se mere poduzimaju radi pronalaženja osuđenog. Iz policije dobijeno obaveštenje da se Laban nalazi na području Kosova i da je njegov povratak u Kraljevo neizvestan.
Tada sud upućuje naredbu da radnici policije u Kosovskoj Mitrovici sprovedu osuđenog u kazneno-popravni zavod. Štab MUP-a za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohije obaveštava ovaj sud da se u buduće sva sudska spisa za lica koja imaju prebivalište na području Kosova i Metohije prosleđuju Ministarstvu pravde. Tada sud, nakon prikupljanja neophodne dokumentacije kod Ministarstva pravde i državne uprave, inicira da se raspiše međunarodna poternica za osuđenim Labanom. Tada Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava sud 3. februara 2014. godine da je Interpol u Beograd dalo saglasnost za raspisivanje međunarodne poternice za Radomirom Labanom, međutim nikakav odgovor mi od Euleksa nismo dobili.
Sud se u Kraljevu, navodi portparol Aco Milojević, obratio Euleksu u Prištini, misiji Evropske unije za vladavinu prava, a sa molbom da Laban bude sproveden do graničnog prelaza i predat policiji.
Imamo potvrdu da je Eulex primio našu molbu. Također, nakon toga mi upućujemo zamolnicu preko Ministarstva pravde za Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini sa molbom da isti preduzmu sve mere i svoje nadležnosti i liše slobode osuđenog Labana kako bi isti bio preuzet od strane pripadnika policije Republike Srbije sa ciljem izvršenja kazne zatvora.
Milojević zaključuje da je po rasporedu Laban trebao da stupi na izdržavanje kazne još 22. oktobra 2012. godine u kazneno-popravni zavod Niš. Članovi takozvane carinske mafije terete se da su planski planirali i dogovarali se o zakonitom uvozu i carinjenju korištenih motornih vozila, te su korištenjem falsifikovane dokumentacije umanjivali carinsku osnovicu, odnosno omogućavali da se uvezu vozila čiji uvoz nije dozvoljen. Eulex inače potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od ove misije kako bi se sprovela konačna presuda. Eulex, međutim, nema ovlašćenja da procesuira takve zahteve pod aktuelnim mandatom. Ta činjenica je već bila prenesena u pismu Osnovnom sudu, dodaje se. A izbor Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda Kosova podržala je i Srpska lista. Poslanik Slavko Simić uoči glasanja.
Mi kao parlamentarna grupa, odnosno kao srpski politički predstavnici ovde u Skupštini, želimo da predložimo danas i da podržimo kandidata koji ima veliko pravno iskustvo sa profesionalnom reputacijom u oblasti zaštiti javnog i ustavnog prava i kandidat naravno koji ima visoko moralne kvalitete i integritet. Dakle, to je kandidat koji je gotovo imao najveći broj glasova na raspisanom konkursu, to je gospodin Radomir Laban. Dakle, pozivam veće zajednice, odnosno poslanike iz redova manjinske zajednice da podrže ovaj predlog i naravno pozivam sve ostale poslanike da danas u punom skupštinskom sazivu podrže predlog da gospodin Radomir Laban bude novi sudija Ustavnog suda. Hvala puno.
Poslanik Srpske liste Igor Simić, zadužen za izjave medijima, danas nije želeo da komentariše zašto je ova lista podržala nekog ko je begunac od srpskih vlasti. Kosovski advokat Arijanit Koci kaže da je u slučaju izbora Radomira Labana zakazao ceo sistem.
Kao prvo, on nije delovao u dobroj veri kad je dostavio relevantnu dokumentaciju za sud. Znači, on uopšte nije prijavio da je kažnjen u Srbiji. Znači, on je dostavio dokumentaciju sa Kosova koja ne komunicira službeno u ovim stvarima sa Srbijom. Drugo, očigledno da je ceo naš sistem zakazao. Znači, nešto nije funkcioniralo, ali sreća da ova omaška može sad da se popravi preko ureda predsjednika Kosova.
Ustavni sud Kosova čini 9 sudija i na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu oni trebaju da budu istaknuti pravnici najvećeg moralnog karaktera sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije. Po izboru u Skupštini, predsjednik zemlje imenuje sudiju u roku od 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu ne može se više prekriti nikakvim smokvinim listom. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje građana Srbije, sagovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da njihova podrška Vučiću zbog razilaženja sa crkvenim stavovima o Kosovu neće biti bitno umanjena. Priču ima Branka Trivić.
Sukob između crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je stvaran, nego će se i zaoštravati i voditi u konflikt većih razmera kako se bude ubrzavalo i konkretizovalo rešavanje kosovskog problema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov, kome je religija jedna od tema istraživanja.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto je li na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
Kaže Sadžakov. Vučić je iz Azerbejdžana, gde je bio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, poručio pre par dana da crkva ne treba da se meša u politiku.
Mi smo sekularna država, veoma ih poštujem. Ne mislim da ključne političke odluke treba da donosi crkva, ali da ima pravo da iskaže svoj stav, naravno da ima.
Kazao je Vučić. Nešto ranije, dan nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 10. maja apelovao na srpske zvaničnike da nikada ne daju saglasnost na otuđenje ili podelu Kosova, predsjednik Srbije poručio je da je stav crkve nerealan, da se zalaže za zamrznuti konflikt, odnosno da ne nudi nikakvo rešenje, a da je potrebno postići kompromis. Majski sabor Srpske pravoslavne crkve pokazao je da najviši crkveni velikodostojnici nisu spremni ni za kakav kompromis o Kosovu, čime je zapravo i odgovoreno na pitanje ima li unutrašnjih razlika u crkvenim redovima kada je reč o stavovima o Kosovu. Nekima se krajem januara možda moglo učiniti da patrijarh Srpski Irinej predvodi umerenije crkveno krilo kada se radi o Kosovu.
Patrijarh Irinej je pokušao da napravi neku vrstu kompromisa i da da na značaju toj politici koju vodi Vučić, ali vidimo sada da je na saboru ipak prevladalo mišljenje da se zauzme jedan tvrdi stav prema Kosovu i naprosto iz cijele te situacije mogu proizaći samo sukobi u skladu sa onom dinamikom kako se bude rešavao problem Kosova.
Podseća Slobodan Sadžakov. Krajem januara je naime patrijarh Irinej zahvalio Gospodu na Vučiću koji se, kako je rekao, lavovski bori za Kosovo i srpski narod. Logično se nameće pitanje hoće li Vučićeva podrška među biračima biti podrivena zbog razlaza sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog Kosova. Jelena Đorđević, direktorka Centra za studije kulture Beogradskog fakulteta političkih nauka, veruje da kosovska razmimoilaženja sa crkvom Vučiću neće naškoditi i to ovako obrazlaže.
Dakle, mi jesmo sekularna država, međutim mi jesmo i autoritarna država, tako da ja mislim da Vučić vrlo dobro zna da sa svojim mehanizmima propagande, medija koje koristi za ubeđivanje svog biračkog tela i šire, može da iskoristi da jednostavno dokaže, pokaže da je njegova odluka jedina ispravna.
Ocenjuje Đorđević i dodaje da on na osnovu te odluke može da se dopadne i onima koji imaju malo fleksibilniji odnos prema celom problemu Kosova. Slično misli i Slobodan Sadžakov.
Mislim da će u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva u velikoj meri odmoći Vučiću, ali da će ti njegovi potezi ipak naići na makar prećutno odobravanje ogromnog broja ljudi koji čine biračko telo.
Ako je verovati poslednjem ispitivanju od 20. decembra prošle do 20. januara ove godine, građani Srbije najviše poverenja imaju u predsednika Aleksandra Vučića. To pokazuju istraživanja i analize koje je na osnovu hiljada objava na društvenim mrežama sproveo centar OSIC, odnosno Open Source Intelligence Center. Na prvom mestu sa ubedljivo najvećim procentom glasova nalazi se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa 48,8%, zatim Vojska Srbije sa 32,7%, a na trećem mestu je Srpska pravoslavna crkva sa 31% glasova. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje SFRJ mogla bi biti potpisana u julu na samitu u Londonu u okviru berlinskog procesa ili nešto kasnije, izjavila je koordinatorica projekta Nataša Kandić na skupu Mapa puta za rekomi i jačanje regionalne mreže za pomirenje, priredila Branka Mihajlović.
Ako se bude realizovala mapa puta, rekom može biti osnovan već u junu 2020. godine, otpočeti rad u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine, koja je istaknuta i u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta Rekom, rekla je da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usredsređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava.
Rekla je Kandić i opisala kako trenutno stoje činjenice sa političkom voljom postjugoslovenskih lidera.
4 predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKOM. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude i kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić i ocenila da je REKOM odgovor i na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu. U akcijnom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović-Rudan iz koalicije REKOM.
Ono što nas stvarno ohrabruje je ta mera akcionog plana 6.1, nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, koja naravno tek treba da prođe Savet EU, ali to je nešto što će se po svoj prilici desiti, koja izričito predviđa formiranje REKOM-a kao meru za pomirenje i za dobrosusedske odnose. Dakle, tačka 6.1 je nešto zbog čega mi očekujemo da će Evropska unija ovog puta i zemlje članice biti mnogo aktivnije nego do sada i slati veoma jasne poruke našim liderima da je neophodno da što pre uđu u osnivanje i početak rada REKOM-a.
Poručila je Ana Marjanović-Rudan. Predstavnica Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelima da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli. Na skupu je rečeno da je REKOM izdvojio 100.000 evra za podršku malim organizacijama civilnog društva kojima će dodeljivati grantove za rešavanje sudbine i probleme žrtava. Podsetimo, koalicija za REKOM formirana je 2008. godine u Prištini i okuplja više od 2200 organizacija i pojedinaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Balkan je geostrateški izuzetno važan za Evropsku uniju, ali i najbolji lakmus test prilika u Evropi, što se može vidjeti i po sve većem prilivu arapskog i turskog kapitala u regiju, snažnom utjecaju Rusije na balkanske države, kaže između ostaloga zagrebački filozof Srećko Horvat, koji pojašnjava zašto je sve više mržnje prema drugima i drugačima u Evropi. Desnica u Evropi maršira velikim korakom, sve miriše na one nesretne 30. prošlog stoljeća i dolazak fašista na vlast u Njemačkoj. Što bi mogle biti posljedice po Evropu?
Mislim da pri govorenju o, ajmo reći, rastu desnice u Evropskoj uniji često govori u floskulama, nažalost, a što je nedavno ponovio čak i francuski predsjednik Emmanuel Macron pri svom prvom obraćanju pred Evropskim parlamentom, gdje je rekao da se u Evropskoj uniji danas odvija određeni građanski rat, čime bi se mogao složiti sa Macronom. Međutim, njegova analiza je, čini mi se, pogrešna i ponovo navodi na krivi trag. Naime, između koga je taj građanski rat? Macron je utvrdio da se taj građanski rat odvija između liberalnih demokracija i takozvanih iliberalnih demokracija, dakle između takozvanih demokratskih društava i onih koji su danas u Evropskoj uniji sve češće, to su režimi prezentirani Mađarskom, Poljskom i mnogim drugim državama. Međutim, ja mislim da je Macron u krivu, zato jer ono što se trenutno odvija u Evropskoj uniji nije građanski rat između tih dviju struja, već bih ja rekao da se zapravo radi o nekoj vrsti građanskog rata, odnosno konflikta između prije svega demokratskih struja i oligarhijskih struja. Dakle, mislim da je pravo Macron i njegova neoliberalna politika, što sada možemo vidjeti recimo u Francuskoj sa reformom tržišta rada, napadom na sveučilišta i slično, da je upravo takva vrsta neoliberalne politike, gdje onda nije samo Macron jedan od predsjednika, i doveo do rasta desnice. Dakle, rješenje za trenutnu krizu Europske unije koja sve više ide, dakle, u smjeru radikalizacije, ekstremizma, netolerancije, zatvaranja granica, povratak na nacionalnu državu i slično, rješenje za to se ne nalazi u neoliberalizmu i daljem jačaju ove Macronove struje. Dakle, ja mislim da su te dvije stvari, dvije strane iste kovanice.
Dakle, Orban u Mađarskoj, desnica u Poljskoj, neofašisti u Češkoj, ekstremna desnica u nekim starim evropskim državama, pa čak ponegdje i u skandinavskim zemljama. Gubi li to jedna socijalna i lijeva Evropa zapravo dah?
Pa ja bih rekao da je socijalna Evropa mnogo prije izgubila, odnosno da je upravo urušavanje socijalne Evrope dovelo do ovoga trenda diljem Evrope, kao što kažete, čak i u Skandinaviji. Naime, ako je tokom 20. stoljeća model takozvane socijalne države, dakle welfare state, još uvijek na neki način primirivao kapitalizam i kapitalizam je u tom smislu trebao demokraciju, danas se nalazimo u kritičnom momentu u kojem kapitalizam više ne treba demokraciju, u kojem se socijalna država potpuno urušila, gdje se zapravo ostvaruje ono što je Margaret Thatcher svoje vremeno najavila kao smrt društva, odnosno ne postoji više društvo, samo pojedinci. U toj situaciji u kojoj postoje samo pojedinci koji više nemaju niti javno obrazovanje, niti zdravstvo, koji uskoro neće imati više ni mirovina, nalazimo se u situaciji u kojoj će se velika većina tih pojedinaca upravo okrenuti jeftinim rješenjima, populizmu, nacionalizmu, mržnji susjeda i fiktivnim rješenjima za krizu koja je mnogo dublja, radi se zapravo o dubokoj krizi kapitalizma.
Sad ste upravo spomenuli riječ mržnja u Evropi, mržnja prema drugima i drugačijima, mržnja prema imigrantima je sve vidljivija i opasnija. Evo recimo u Češkom Brnu ljudi su protestirali zbog Frljićeve predstave, a onda je neko rekao da su glumci muslimani i išli su tražiti u hotel gdje su to glumci muslimani želeći se s njima obračunati. Što se događa?
Neki dan kada je završila srednju školu u Hrvatskoj, pa onda maturanti tradicionalno izlaze na ulice, je u Rijeci, koja je poznat kao antifašistički grad, kao tolerantan grad, su maturanti na korzu palili baklje, uzvikivali za dom spremni. Mislim da se nad takvim događajem, kao i ovome što se sada događa u Češkoj, nemojte zaboraviti da se slična stvar kao reakcija na predstavu Olivera Frljića dogodila i u Poljskoj svojedobno. Takvi događaji, ja mislim, nas moraju sve kojima je stalo do tolerancije i do opstanka uopće Evrope, sve bi nas trebalo nagnati da se duboko zapitamo zašto se to događa i koje je rješenje. Odnosno, kako to da su upravo ekstremne ideje, poput ustaštva recimo u Hrvatskoj ili mržnje muslimana u Češkoj, kako to da su upravo te ideje postale privlačne čak i ovim mladim ljudima koji su tek završili srednju školu? Kako to da ideje koje su suprotne od toga, dakle ideje solidarnosti, emancipacije, egalitarnosti, prihvaćanja drugih, prihvaćanja izbjeglica, kako to da te ideje nisu toliko privlačne kao što su ove ideje?
Kako to da mladoj generaciji nisu ideje solidarnosti, ideje jednakosti prihvatljivije nego su im prihvatljive upravo te jedne nazadnjačke ideje?
Generalno govoreći, mislim da je sam tržišni sistem doveo do toga da uglavnom mladi ljudi prije svega misle sami na sebe, da se radi o jednoj posvemašnjoj individualizaciji s jedne strane, ostvarenju onoga mota koji je Margaret Thatcher tako precizno sažela da neće više biti društva samo pojedinci, a sa druge strane radi se o jednoj posvemašnjoj komodifikaciji što možemo vidjeti kroz socijalne mreže, kroz korištenje Facebooka, Instagrama, odnosno lažnih prijateljstava i lažne bliskosti. To bih rekao da je jedan od mogućih razloga na općem nivou. Međutim, ako pogledate na Balkan, recimo, jedan od razloga svakako jeste raspad obrazovnog sistema kroz takozvani period tranzicije, prevladavanje historijskog revizionizma, gdje onda zapravo upravo te mlade generacije više nemaju pojma to uopće taj naziv za dom spremni znači, nego oni misle da znači nešto pozitivno, gdje se NDH recimo predstavlja kao pobjednik u Drugome svjetskom ratu, dakle jedno potpuno izvrtanje historijskih činjenica, što je onda opet na neki način upisano u globalni trend takozvanih fake news, toga da više nema nikakvih vrijednosti, toga da nema više istine, toga da se nalazimo u dobu gdje, kako bi se na engleskom reklo, anything goes.
Nedavno je i Evropska komisija objavila izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Po vašem mišljenju, zašto se ne omogući brže priključenje toga dijela Evrope ostatku stare dame?
Stara dama nije baš najboljega zdravlja. Evropska unija se danas, to ne treba više ni govoriti, to znaju apsolutno svi, to pokazuju nedavne ankete, Evropska unija je danas u najvećoj krizi od svoga osnutka. Upravo u tom trenutku govoriti o proširenju jeste naravno škakljivo, jer kako u Evropskoj uniji će se te zemlje priključiti. Naravno, da bi se uopće moglo razgovarati o tome, trebalo bi sagledati širu geopolitičku sliku Evropske unije, odnosno toga da Evropska unija zapravo danas gubi bilo kakvu snagu u međunarodnim odnosima. To ste mogli vidjeti nedavno sa gostovanjem Angele Merkel u Kini, koja pokušava popraviti njemačko-kineske odnose, cijeni Trumpovog najava oko tarifa. To možete vidjeti, pa i na Balkan je najbolji lakmus test za geopolitičke stanje ne samo Balkana nego i Evropske unije, što ste mogli vidjeti recimo sa nedavnim gostovanjem Erdogana u Bosni i Hercegovini, koji dakle provodi svoju političku kampanju za izbore u Turskoj. To možete vidjeti sa značajnim prisustvom arapskog kapitala i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, kroz privatizaciju JAT-a, kroz izgradnju Beograda na vodi. To možete vidjeti sa velikim utjecajem ruskog interesa u Srbiji, ali i u ostatku Balkana. Dakle, Balkan geostrateški jeste izuzetno važan za Europsku uniju i to jeste jedan od razloga zašto je Jean-Claude Juncker u nedavnoj turneji Balkanom najavio da će se zalagati da bi ove preostale države Balkana trebale pristupiti Europskoj uniji do 2025. Ja se s time u načelu, koliko god da se ne slažem sa Junckerom i sa njegovom politikom, s time se u načelu slažem. Međutim, ne mislim da bi te zemlje trebale ući u Europsku uniju pod trenutnim uvjetima koje nameće Evropska komisija. Mislim da se posljedice toga mogu vidjeti i u Sloveniji i u Hrvatskoj.
Bio je to zagrebački filozof Srećko Horvat. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.